Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Lokalne vlasti na Kosovu, koje bi bile formirane na osnovu srpskih izbora, neće imati nikakvu vlast, izjavila američka ambasadorka Mary Warlick. Preregistracija vozila na kosovske tablice i korišćenje kosovskih dokumenata nije deo briselskih dogovora, navodi Borislav Stefanović. Novinarka VST Olivera Lakić pretučena u Podgorici. Homs uništen i napušten, opisuje predstavnica Ujedinjenih nacija koja se probila do centra bombardovanog sirijskog grada. Meksički kralj telekomunikacija Carlos Slim po novoj svoj listi i dalje najbogatiji čovjek na svetu. U Srbiji danas do 12 stepeni, sutra blaži pad temperature. U narednih pola sata poslušajte još. U jeku kampanje pred izbore, koja zvanično nije ni počela, ali po svim pokazateljima uveliko traje, pitali smo vas da li verujete obećanjima političara.
Ne verujem ni svojim očima.
Stalno obećavi jedno isto, a mislim nešto se posebno promenilo.
Obećali su bolje sutra, ali ne verujem.
Također analiziramo i šta Srbija rizikuje ukoliko izbori budu raspisani i na Kosovu, analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sigurno je da to nije potez koji vas približava Briselu. Šta više, čini mi se da je to jedan od onih poteza koje, ako želite da supstancijalno napravite pomak u integracijama, odnosno se približite datumu za pregovore, treba da izbegnete.
I naravno, danas je 8. mart, ali izuzetka nema. I na ovaj dan iste muke more. Razgovarali smo sa prodavačicama cveća.
Sve lošije kako koja godina. Više pitaju, prolaze, sve im je skupo.
Verovatno narod nema para.
A nama su iste cene 3-4 godine. Loše načisto.
Slabije nego prošle godine. Slabije. Narod nema para.
No, u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 8. mart sledi pregled vesti. Ognjen Zorić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lokalni izbori koje su na Kosovu organizovale srpske vlasti dovešće do izbora predstavnika koji neće imati nikakvu vlast u okviru kosovskih institucija, izjavila je ambasadorka SAD u Beogradu Mary Warlick. Ona je podsjetila da je, kada je Srbija 2008. sprovela glasanje na Kosovu, specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija izjavio da su ti izbori i njihov rezultat, kao i formirane srpske opštinske institucije, bez legitimiteta. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu s Prištinom Borislav Stefanović rekao je da preregistracija vozila na KS i RSK tablice i korišćenje kosovskih dokumenata nije deo briselskih dogovora i da Srbi s Kosova imaju i imaće pravo i na srpska dokumenta i na srpske tablice. Letak u kome se najavljuje da će preregistracija biti obavezna od 1. juna, Eulex je delio na prelazima Brnjak i Jarinje.
Dogovori su detaljno izloženi javnosti, skupštini i vladi i kao takvi svi su upoznati sa svim njenim detaljima. Tako da ovo što je najavljivano, mada to posle koliko smo dobili informacije, taj letak je povučen i primećuje se da o tome više nema govora među evropskim zvaničnicima na Kosovu.
Italijanski premijer Mario Monti stiže u Beograd na drugi političko-privredni samit Srbija-Italija. Planirani su susreti s premijerom Mirkom Cvetkovićem, predsjednikom Borisom Tadićem i potpisivanje više sporazuma. Novinarka podgoričkog lista Vijesti Olivera Lakić pretučena je sinoć ispred svog stana u Podgorici, objavio je internet portal tog lista. Nepoznati muškarac joj je, kako je preneseno, naneo 5-6 udaraca pesnicom u glavu dok je Lakić otvarala vrata stana. U informaciji se podsjeća da je Lakić ranije pisala o poslovanju fabrike duvana Tara u Mojkovcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obavešteni satelitski snimci jednog iranskog vojnog postrojenja pokazuju kamione i vozila s valjcima za poravnjanje zemlje, što nagoveštava da Teheran pokušava da ukloni tragove eventualnih nuklearnih aktivnosti, navele su neimenovane diplomate. Dvojica diplomata rekla su za agenciju AP da ti tragovi možda potiču od testiranja malih neutronskih okidača koji se koriste za izazivanje nuklearne eksplozije. Sirijski grad Homs potpuno je uništen i izgleda kao napušteni grad, rekla je šefica kancelarije UN-a za humanitarna pitanja Valerie Amos, koja je posjetila taj grad. Ona je ušla u centar Homsa u trenutku dok su gradom odjekivali pucnji. Uprkos obećanju predstavnika vlasti, nije je dopušteno da posjeti područja koja drže opozicione snage. Talibanski pobunjenici ubili su 9 afganistanskih policajaca u napadu koji je noćas izveden na jugu zemlje. Portparol pobunjenika Yusuf Ahmadi jutros je preuzeo odgovornost za taj napad izveden u provinciji Oruzgan. 5 studenata povređeno je u Tunisu tokom demonstracija studenata salafista koji su na ulice izašli u znak protesta zbog odluke tuniskih vlasti da s devojkama zabrani da na fakultetu nose sar. Bez obzira na proteste opozicije, u Berlinu će danas biti priređena oproštena ceremonija s vojnim počastima za donedavnog šefa Nemačke Kristijana Wulfa, koji je podneo ostavku posle optužbi za korupciju. Na listi najbogatijih ljudi na svetu, koju je danas objavio časopis Forbes, već 3. godinu prvo mesto drži Meksikanac Carlos Slim. Meksički kralj telekomunikacija s bogatstvom od 69 milijardi dolara i dalje je ispred suosnivača Microsofta, Amerikanca Bill Gatesa, dok je na 3. mestu biznismen i filantrop Warren Buffett. Najviše milijardera živi u Moskvi, njih 78, a zatim slede New York s 58 i London sa 39.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom početku tematskog dela idemo u Palatu Srbija. Na telefonskoj vezi je moj kolega Zoran Glavonjić. Zorane, očekuje se da italijanski premijer sa svojom delegacijom te italijanskim privrednicima stigne u Beograd, tačnije u samu Palatu Srbije, gde će se sastrati sa premijerom Cvetkovićem i predsjednikom Tadićem. Ovo je svakako poseta koja je u kontekstu visokih ulaganja koja je Italija ima u Srbiju, zar ne?
Tačno tako, premijer Italije Mario Monti dolazi u Beograd sa delegacijom italijanskih ministara i privrednika na drugi međuvladin samit Srbija i Italija. Monti i njegovi saradnici će sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrima razgovarati o privrednoj saradnji dve zemlje, a glavna tema biće ulaganja Fiata i dolazak italijanskih investitora u Srbiju. Najavljeno je potpisivanje memoranduma između Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Italije o saradnji u oblasti evropskih integracija. Također će potpisana zajednička izjava o saradnji MUPA Srbije i MUPA Italije o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, kao i memorandumi između ministarstava poljoprivrede o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i u oblasti informativne saradnje. Kako je ranije najavljeno, prema podacima italijanske vlade, u Srbiji radi više od 200 italijanskih firmi u kojima je zaposleno 18.000 ljudi, a obim posla u tim firmama je oko 2,5 milijarde evra. Nije isključeno da se dogovori i neki novi posao. Prvi summit vlade Italije i Srbije održan je 13. novembra 2009. čime je otvorena prva stranica strateškog partnerstva u okviru kojeg je Italija obećala snažnu podršku Srbiji na putu u Evropskoj uniji. Ja se trenutno nalazim u Palati Federacije, gde je ovde već stotinak srpskih i italijanskih novinara, dakle veliko interesovanje za ovaj sastanak, jer praktično u Beogradu je pola italijanske vlade zajedno sa privrednicima i premijerom Montijem na čelu. Za 12.30 predviđena je konferencija za štampu na kojoj će se obratiti premijer Srbije Mirko Cvetković, zatim premijer Italije Mario Monti i na kraju predsednik Srbije Boris Tadić. I tada očekujemo više informacija i možda neku vest o nekoj konkretnijoj saradnji i možda nekom velikom novom poslu.
Hvala Zorane, javio je kolega Zoran Glavonjić iz Palate Srbije, gde se dakle očekuje dolazak italijanskog premijera. Ovo je prva poseta Marija Montija od kada je preuzeo dužnost od prethodnog premijera Silvija Berlusconija, sa kojim je održan prvi sastanak sa delegacijom iz Beograda. No, automobili, čelik, čokolada, baby oprema, sve u igri pred izbore. U želji da ostanu na vlasti, političari se kite uspesima po sistemu, ako nemate ničim, a vi izmislite. Da li je zaista novi model Fiata koji se proizvodi u Kragujevcu srpski proizvod kojim se dičio predsjednik Boris Tadić šireći tri prsta na haubi ovog automobila? Ili kako je moguće da država raspisuje, odnosno raspaljuje visoke peći u železari iz koje su se samo nekoliko sedmica ranije Amerikanci brže bolje povukli? To su samo neki od povoda da se Ljudmila Cvetković zapita nude li vlast uspehe ili Potemkinova sela.
Smešeći se i pozirajući iz novog modela italijanskog Fiata, koji će se doduše proizvoditi u Srbiji, predsjednik Boris Tadić je sa sajma automobila iz Ženeve poručio građanima da posle ovoga mogu da imaju više poverenja u svoju državu. No veruju li građani još uvek u predizborna obećanja?
Ne verujem ni svojim očima. Uvek isto obećanja, samo neki drugi ljudi iznose.
Stalno obećavaju jedno isto, a mislim, nešto se posebno promenilo.
Bez komentara, samo neko ko bude hteo da vrati kraj.
kralja, ja sam uz njega.
Obećanje? Pa svi obećavaju.
Da li verujete?
Ne.
Obećali su bolje sutra, ali ne verujem.
Sedeći za volanom italijanskog četvorotočkaša i pozirajući fotoreporterima sa tri prsta na haubi crvenog Fiata 500L, predsjednik Srbije Boris Tadić je zapravo bio veća zvezda od novog modela Fiata, ali nije sve zasluge pripisao sebi, poručio je da je to promocija i Srbije.
Na kraju ovo je najveći uspjeh u stvari građana Srbije.
Ko sad ovde zapravo proizvodi ovaj Fiat, zapitaće se neko neupućen. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da je to po sistemu, ako nemate čime da se hvalite, onda izmislite nešto.
Ne biste sigurno videli Baracka Obamu kako ide i da se hvali ovaj novim modelom koji je Ford počeo da proizvodi ili neka japanska kompanija koja je investirala u SAD. Znači jednostavno to je u nedostatku dobrog standarda i drugih stvari, vi nudite tako neke proizvode koji deluju možda lepo nekom prosečnom biraču kome se isti ti udvaraju.
Srpskim vlastima bi trebalo poverovati da će im poći za rukom i ono što nije američkom proizvođaču čelika US Steelu, da će održati proizvodnju u Smederevskoj železari. Vraćena pod državno okrilje železara Smederevo pokrenula je proizvodnju. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević primećuje:
kapacitet železara je preko 2 miliona tona. Ako se dobro ne iskoristi njen kapacitet, ona ostvaruje vrlo velike gubitke. Gubici su veći ako se manje proizvodi sa jedne strane, a sa druge strane još uvijek su niske cijene na svjetskom tržištu čelika, po kojima kad bi iskoristila sve kapacitete, željezara bi imala gubitak.
U igri je oprema za bebe. U akciji Bitka za bebe među potpisnicima za ukidanje PDV-a na hranu, opremu i odeću za bebe pojavili su se i mnogi političari, među njima i predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Neki komentatori upitali su zašto umjesto potpisa nije u dosadašnjem mandatu pokrenuli inicijativu da se taj porez već ukine. Vladimir Ješić, koordinator Bebac portala, kaže da oni već 5 godina insistiraju na umanjenju ekonomske cene roditeljstva.
O roditeljstvu i o podršci roditeljima se isključivo priča u vreme predizbornih kampanja.
Šta nam onda to vlast nudi? Uspehe, realna obećanja ili Potemkinova sela? Kolumnista Teofil Pančić:
ovo sejanje optimizma, ovi Fiati, PDV i za bebe i tako dalje, to je naravno deo kampanje. Razume se, to ne znači da su te stvari same po sebi loše. Ali se ja bojim, naravno, jer nam je takvo iskustvo, da mnogo od toga što se gromoglasno najavljuje kasnije se zapravo izjalovi. S druge strane, glavni neki izborno najpotentniji deo opozicije zapravo sledi te matrice vlasti govoreći mi bismo isto to radili samo bolje.
Bilo bi dobro kada bi u Srbiji manje bilo kolektivnih uspeha i kada bi se političari i obični ljudi koncentrisali na individualne uspehe i greške, kaže ekonomista Aleksandar Stevanović.
Uspeh Novaka Đokovića je samo njegov, to nije uspeh Srbije. Uspeh Fiata je uspeh jedne velike kompanije koja izgleda jako dobro ispregovarala sa našom vladom, a ona je s druge strane opet rešila neki svoj problem u Kragujevcu, koji ćemo mi građani Srbije dosta platiti ostali svog džepa. Tako da ovaj ne treba se kititi tuđim perjem.
Pri tome ne bi trebalo zaboraviti da izbori tek treba da budu raspisani, što bi značilo da prisustvujemo tek početku. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, lokalne vlasti na Kosovu koje bi bile formirane na osnovu srpskih izbora neće imati nikakvu vlast, izjavila američka ambasadorka Mary Warlick. Preregistracija vozila na kosovske tablice i korišćenje kosovskih dokumenata nije deo briselskih dogovora, navodi Borislav Stefanović. Novinarka Vijesti Olivera Lakić pretučena u Podgorici. Homs uništen i napušten, opisuje predstavnica Ujedinjenih nacija koja se probila do centra bombardovanog sirijskog grada. Meksički kralj telekomunikacija Carlos Slim po novoj Forbesovoj listi i dalje najbogatiji čovjek na svetu. U Srbiji danas do 12 stepeni, sutra blaži pad temperature.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
S Srbija još nije donela odluku da li će raspisati lokalne izbore i na Kosovu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović, šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom. Sa druge strane, predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović prethodno je saopštila da će se glasati i u kosovskim opštinama. Ovako su suprotstavljene izjave samo su stvorile konfuziju koje nema onog ko sa sigurnošću može ustvrditi hoće li biti srpskih izbora na Kosovu ili neće, beleži Zoran Glamanjić.
Dan nakon što se sa još nekoliko predstavnika kosovskih Srba u Beogradu sastao sa Slavicom Đukić-Dejanović, predsjednicom Skupštine Srbije, Dobrosav Dobrić, predsjednik Skupštine opštine Zvečan, izjavio je za naš program da njenu izjavu tumači kao nameru da se 13. marta lokalni izbori raspišu i na Kosovu.
Ja mislim da je reč predsjednice Skupštine dovoljna potvrda.
Mada se činilo jasnim, saopštenje Slavice Đukić-Dejanović u kom se navodi da će lokalni izbori biti raspisani u svim sredinama u kojima je odbornicima istekao mandat od 4 godine i da se neće praviti razlike između opština na severu i jugu Kosova, različito se tumači. Goran Arsić, načelnik Kosovskog okruga, rekao je da očekuje da će za 10 dana biti poznato da li će na Kosovu biti održan lokalni izbori koje raspisuju vlasti Srbije. Pored dobre volje predstavnika Republike Srbije za održavanje lokalnih izbora na Kosovu, mora da postoji i saglasnost međunarodne zajednice, pa će se odluka o tome doneti u dogovoru sa njenim predstavnicima, rekao je Arsić, doprinoseći konfuziji nastalo i samo nekoliko dana pred raspisivanje lokalnih izbora. Đorđe Vuković iz CESID-a kaže za naš program da je u opštinama na Kosovu, pogotovo na severu, moguće organizovati izbore, ali da je važno pitanje kakve reakcije će to izazvati.
To je jedno klasično političko pitanje, dakle, pitanje koje treba dogovoriti sa međunarodnom zajednicom, te da onda kao takav dogovor on ima neku svrhu. Suprotno, moguće da slozi možda u neki sukob i to će biti negativno u nekim daljim koracima evropskih integracija Srbije.
Vlasti u Beogradu nisu saopštile ukoliko opština na Kosovu bi trebalo da se održe lokalni izbori. Situaciju dodatno komplikuje i to što su potezi Srbije pod lupom Evropske unije. Na to je ukazao i Borislav Stefanović, šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom, koji je izjavio da sve više jača front država u međunarodnoj zajednici koje se protive održavanju izbora na Kosovu. Zbog čega bi Srbija ostala gluva na ta upozorenja i raspisala izbore i na Kosovu, pitali smo političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, koji nam je rekao da celu stvar tumači kao predizbornu igru srpske vlasti.
Još uvek ovde je na dnevnom redu licitacija sa kosovskom politikom u Koštuničinom formatu. Prosto krenulo se time, neka se ne napravi radikalni diskontinuitet u sred kampanje, da bi se koliko toliko dobili neki glasači, a onda ćemo kad se završe izbori da vidimo šta ćemo i gde ćemo do nekog sledećeg pritiska iz Brisela po pitanju rešavanja kosovskog problema.
Međutim, i u ovoj situaciji zvanični Beograd ponovo se našao u poziciji preispitivanja sposobnosti da utiče na poteze lidera Srba na severu Kosova. Oni, što ponavlja Dobrosav Dobrić, insistiraju na negiranju stavova Evrope.
Pa meni lično nije jasno stav iz Evrope. Šta oni hoće sa nama? Oni treba da nam kažu šta hoće sa Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji. Zašto da im se uzimaju demokratska prava? Zašto da Srbi izgube sve, a da Albanci dobiju sve?
Ukoliko bi prihvatila antievropske stavove i pritiske severnokosovskih lidera i održala izbore na Kosovu, zaključuje Dejan Vuk Stanković, sem što bi se udaljila od bilo kakvog rešenja, Srbija bi se još jednom mogla naći u poziciji velikog rizika.
Sigurno je da to nije potez koji vas približava Briselu. Šta više, čini mi se da je to jedan od onih poteza koje, ako želite da substancijalno napravite pomak u integracijama, odnosno se približite datumu za pregovor, treba da izbegnete.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
8. je mart, Međunarodni dan žena. Da li ćete nekome danas kupiti makar cvet? Naša Novka Ilić ispred jedne cvećare u Užicu zatekla je grupu učenika.
Za koga ste kupili cveće?
Za razrednu.
I ostale nastavnike. Koliko ste platili ružu?
350 dinara.
No priča Novkilić tu se ne završava. Kako ćete čuti, ni 8. mart više lako ne pada.
Najlepše cveće je na ulazu u Užičku pijacu, ali nije kao ranije za praznih žena.
Kako je godina, sve je slabije, verovatno narod nema para. Najviše deca za učiteljice, za vaspitačice i tako.
Sve lošije kako koja godina. Više pitaju, prolaze, sve im je skupo. A nama su iste cene 3-4 godine. Da nam nije đaka i ove male dečice, loše načisto, najviše na deca kupuje. Imamo karanfil, ružu, gerber, margaretu, ljiljana, ima saksijsko.
Ima raznog cveća, ciklame, cinerarije, papučica, gvineja i tako.
Kako se prodaje?
Slabije nego prošle godine. Slabije. Narod nema para.
Danas će veliki broj zaposlenih žena, posebno državnih službenica, napustiti ranije radna mesta. Žene iz okolnih sela koje na Užičkoj pijaci prodaju sir i kajmak ostaće puno radno vreme.
Jel vam znači nešto 8. mart?
Znači praznik, eto, cveće, spremiš dobar ručak, puštiš neku muzičicu, slušaš.
Ne, isto rado koji svaki dan, ništa posebno. I 8. i 9. i 11. i 7. i sve iste obaveze.
Da radimo, da muzemo krave, da spremamo i ručak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pripadnice lepšeg pola su većinsko stanovništvo i čine 51,4% populacije u Srbiji. U skupštinskim klupama sede 54 dame, što je 21,6% poslanika, a u vladi ih je 18,5%. Bez obzira na to što je situacija bolja nego pre 20 ili 50 godina, muškarci u Srbiji još uvek vode glavnu reč. Slušate prilog Radovana Borovića.
Volja da se izgradi i unapredi rodna ravnopravnost u Srbiji ne manjka, ali ravnopravnost žena u velikoj meri sputavaju stereotipi, kaže Nevena Petrušić, poverenica za rodnu ravnopravnost.
Posebno su u teškom položaju žene iz marginalizovanih društvenih grupa, kao što su Romkinje, kao što su žene sa sela, kao što su starije žene, žene sa invaliditetom, žene sa drugčijim seksualnom orijentacijom. Sve u svemu podaci pokazuju da u nijednom sektoru društvenih odnosa se ne može reći da žene ostvaruju sva svoja prava.
Neravnopravnost muškaraca i žena predstavlja kršenje osnovnih prava. Reforme od 2000. godine dovele su do suštinskih, ali nedovoljnih promjena u shvatanju ideje rodne ravnopravnosti, kaže Daša Duhaček, profesorka na Fakultetu političkih nauka i koordinatorka Centra za ženske studije.
Kako idete više u istraživanju prostora gde se donose odluke, tu ima sve manje i manje žena. To je ono što je zapravo osnovni problem.
Postoje mnogi oblici nasilja kojima su žene izložene samo zato što su žene. Ravnopravnosti manjka na svakom koraku, kaže spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar.
Znači da žene, zna se, manje i dalje zarađuju nego muškarci, da im je mnogo teže u životu da se saberu jer imaju mnogo više obaveza, znači da budu majke, domaćice, zaposlene žene i tako dalje. Društvo im čini sve da im oteža. Naravno, ne mogu ni da imaju decu i ne mogu da rađaju, će odmah dobiti otkaz. Sve je to samo jedna farsa. Kad je društvo siromašno i bedno i odvratno kao ovo naše u kome mi živimo, onda tu nema razgovora ni čemu, najmanje o ravnopravnosti.
U zdravstvu, sudstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i farmaciji položaj žena je prilično izjednačen. Međutim, šansu da napreduju, zarađuju više i grade karijeru, gube zbog porodičkih obveza jer zbog kašnjenja isplata poslodavci izbjegavaju zapošljavanje žena, kaže Dragoslav Rajić iz Unije poslodavaca.
To je jedan razlog zašto u tim malim firmama ima takvih pitanja na razgovorima za posao. Kada bi država redovno servisirala te svoje obaveze, onda to verovatno i ne bi bilo problem.
Javno obavezivanje na ravnopravnost, suprotstavljanje stereotipima jeste iskorak u rodnoj ravnopravnosti, ali ipak nedovoljan, kaže profesorka Daša Duhaček.
Najveći problem to je što su 90. godine ovdje donele retradicionalizaciju. To je ono što mi zapravo u posljednjoj deceniji pokušavamo i da nadoknadimo i da ispravimo. Danas je Centar za ženske studije slavi 20 godina svoga rada, u međuvremenu su naši programi institucionalizovani.
Rodne uloge i dalje utiču na donošenje najvažnijih ličnih odluka. U preko 14.000 preduzeća žene su vlasnici, a 45.000 se nalazi među preduzetnicama, kaže Dragoslav Rajić iz Unije poslodavaca.
Još uvijek postoji, da kažem, jedno malo nepoverenje, pre svega onih na rukovodećim funkcijama ili onih koji su muškarci, prema tome da, na primjer, određenim, da kažemo, ženama prepuste neki deo posla ili da ih stave na neko rukovodeće mjesto. To je još uvijek nešto što nije potpuno iskorenjeno.
Ravnopravnost polova u smislu zakona podrazumeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog života. Međutim, toga ipak ima nedovoljno u većem delu javnog i političkog života da žene ne učestvuju ravnopravno, zaključuje Nevena Petrešić, poverenica za rodnu ravnopravnost.
Ono što nas posebno treba da brine jeste da žena zaista nema u dovoljnom broju tamo gde se donose odluke, tamo gde se kreira budući razvoj Srbije.
Može se reći da Srbija ima različite mehanizme za unapređenje i zaštitu rodne ravnopravnosti, ali ipak u praksi žene i muškarci često nemaju ista prava, društvene, političke, ekonomske i kulturne nejednakosti su i dalje prisutne. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Prema podacima stručnjaka, na svako prijavljeno seksualno nasilje nad ženama, 5 ostaje nezabeleženo, što govori o zatvorenosti zajednice. Prvi korak ka promjenama jeste govoriti o nasilju. Psihološkinja Tatjana Stojšini-Petković.
Zašto se žene plaše da pričaju o tome? Prvenstveno, jako je često da je nasilnik neko ko je član porodice. I vi znate što to znači. Znači, prosto izazvala si ga, ponašaš se tako, zaslužila si, ne zna kako će dalje. Sramota je od sebe, od porodice, od okruženja, od dece, od jedno što generalno nemamo pravu podršku od društva. Žena i dalje negdje ćuti.
Sam proces dokazivanja je dosta naporan za žrtve, pošto iznova prolaze kroz sopstvene strahove. Pravni sistem je danas znatno bolji kada je reč o zaštiti zlostavljenih žena, kaže advokatica Ljiljana Mađar, koja je bila pokretač izmene zakonskih okvira vezani za ovo krivično delo.
Što se tiče samog odnosa suda i policije prema ovoj pojavi, mogu da kažem da se dogodio jedan pomak i da organi vlasti, kao što je policija, kao što je sud, ipak mnogo pozitivnije reaguju i prepoznaju neke oblike nasilja u odnosu na ono kako su se oni ponašali 99. 2000. godine.
Prema statistici, u 2/3 slučajeva počinilac je aktualni partner. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A grupa žena iz Irana sačinila je video na kome se one pokazuju tople su, što je način da iskažu protest protiv političkog islama. Snimak je postavljen na YouTube-u pred samo 8. mart. Jedna od žena na snimku dugom 31 sekundu kaže:
Beđoj šomake mihojit, amo ne mitavonit.
Umjesto onih koji žele, a ne smeju, ja vjerujem u jednakost muškaraca i žena. Moja golotinja nije za kamenovanje, to je moj stav, moje telo, moj izbor. Moja nagost nema veze sa političkim islamom. Zašto ne? Ja sam žena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije još jednom, lokalne vlasti na Kosovu koje bi bile formirane na osnovu srpskih izbora neće imati nikakvu vlast, izjavila američka ambasadorka Mary Warlick. Preregistracija vozila na kosovske tablice i korištenje kosovskih dokumenata nije deo briselskih dogovora, navodi Borislav Stefanović. Novinarka Vijesti Olivera Lakić pretučena u Podgorici. Homs uništen i napušten, opisuje predstavnica Ujedinjenih nacija koja se probila do centra bombardovanog sirijskog grada. Meksički kralj telekomunikacija Carlos Slim po novoj Forbesovoj listi i dalje najbogatiji čovjek na svijetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Obratite pažnju na sljedeću informaciju, može vam koristiti u narednih 24 do 48 sati. Naime, posljedice impresivne sunčeve oluje tokom noći osjetit će se i na zemlji i mogli bi da ugroze električne mreže, satelitske navigacione sisteme i avionske letove. Efekti najveće oluje koja se na suncu dogodila u posljednjih 5 godina mogli bi se osjetiti sutra ujutro po srednjeevropskom vremenu, navode eksperti. U Beogradu u ovom trenutku 1 stepen, do kraja dana očekujte maksimalnih 12, a sutra blaži pad temperature. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 8. mart. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno!